¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, neste venres, neste 4 de xuño. Estamos inmersos nas festas da Coca, unhas celebracións que, bueno, non se están a facer como en anos anteriores, como a festa máis tradicional e máis importante de Redondela merecería, tal e como recoñecen dende o concello, pero sí, por fin, as festas volven á rúa, a veciñanza goza das actividades que, aínda que máis limitadas que noutros anos, si permiten. Por exemplo, pois recuperar esa tradición das alfombras florais que ademais van lucir en Redondela até o domingo, tamén esos desfiles de xigantes a cabezudos co monstro tamén lendario da Coca polas rúas de Redondela e pequenos e maiores gozando destas celebracións, como onte tamén coa música da banda de música de Redondela. As actividades continuarán hoxe venres, será tamén co concerto para o público infantil e familiar de Uxía Lambona ás 7 da tarde na Alameda Castelao e tamén o sábado con concertos pasarrúas e o domingo actividades tamén coas alfombras florais nas rúas de Vilabella. Pois destas actividades falaremos na xornada de hoxe, pero tamén doutras que se poñen xa en marcha de cara ás vacacións escolares. Falamos do Programa Municipal de Conciliación que pon en marcha a Concellería de Igualdade. Os meses de xullo e de agosto haberá campamentos nas diferentes parroquias, vanse desenvolver nos colexios de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda e Redondela. Coa alcaldesa Digna Riba, responsable de Igualdade, falaremos destes campamentos de verán, deste programa de conciliación. O prazo de inscripción está xa aberto, ata o 14 de xuño. Poden solicitar praza as familias para nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade, tendo prioridade aquelas familias cuxos proxenitores traballan nestes meses de verán para facilitar a conciliación laboral e familiar. E precisamente dos nenos e das nenas falaremos tamén porque nos imos a chegar ao Consello Municipal da Infancia, un consello municipal no que nenas e nenas fan propostas ao Concello de Redondela para mellorar diferentes aspectos relacionados coa infancia, pero tamén co planeta e co medio ambiente. Diso vai nos falar hoxe Miguel López Peitieiros, un dos compoñentes deste Consello Municipal da Infancia, que estará con nós para falarnos dun interesante reto que propoñen para nenos e adultos. E tamén, como non, hoxe temos que falar de medio ambiente, como cada venres o espazo Cerna, esa programación semanal que preparan para vostedes en Dende a Adega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, cando estamos na véspera do Día do Medio Ambiente, que se celebra mañá, 5 de xuño. Pois todo isto e moito máis en un tempo da estación no que os acompañaremos en directo longo desta maña de venres con toda a información e a actualidade de Redondela e Bisbarra e a crónica máis salientable tamén a nivel autonómico, nacional e internacional. Moitas cuestións que temos por diante. Antes, como sempre, un breve resumo informativo coa crónica máis salientable desta xornada nun breve repaso en titulares. Son as 11 da maña e 5 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Pois arrancamos este repaso informativo falando destas festas Santa Coca que regresaron a Redondela, neste caso con limitacións e menos actividades das previstas, pero iso sí, coas tradicionais e fermosas alfombras florais, os desfiles de xigantes e cabezudos e a música a cargo da banda de Redondela. O que non puido ser foron as danzas das penlas e das espadas, as restriccións da Covid impediron a súa preparación este ano, pero si houbo moita animación nas rúas, nunha xornada de máis un tempo espléndido para que as familias gozasen desa xornada festiva, como decimos, con esa música e as tradicións das festas da Coca. Hoxe venres continúa a programación, será neste caso cun concerto para público infantil e familiar de Uxía Lambona a 7 da tarde na Alameda Castela. O longo da fin de semana máis actividades, concertos tamén como da cantante Sabela Cereijo e o domingo tamén as alfombras florais nas rúas de Vilabella. E van tamén que o historiador Xosé Carlos Valle o convidado na presentación do boletín do SEREN, o Seminario de Estudos Redondelans, que presenta hoxe o boletín número 8, será no multiusos da Xunqueira, un traballo que recolle diferentes artigos sobre temas culturais, históricos ou patrimoniais de Redondela. Cita a 7:30 da tarde, con entrada libre ata completar o aforo. E saiban tamén que o BNG propón no Parlamento un proxecto integral de mellora para o Instituto de Chapela, un proxecto para mellorar as instalacións cun novo acceso peonil dende a Estrada Nacional máis seguro e o cubrimento da pista deportiva, ademais dun proxecto para reducir o impacto acústico da Estrada Nacional e da autoestrada AP9, entre outras melloras. Unha iniciativa que foi rexeitada polo Partido Popular cando estamos ás portas dunha movilización que convocan para esta tarde dende a comunidade educativa do Instituto de Chapela este venres ás 8 da tarde, precisamente no acceso da autoestrada en Chapela está prevista esta movilización, no que tanto a comunidade educativa como a de veciñanza se unirá para exixir unha vez máis esas pantallas acústicas que mitiguen o ruido ensordecedor que deben soportar neste instituto e tamén os residentes desta zona de Chapela por mor da autoestrada. E apuntar tamén que a Concellería de Igualdade pon en marcha o Programa Municipal de Conciliación nos meses de xullo e agosto, dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade. Como novidade, este ano poderán inscribirse por quincenas en lugar de facelo por meses, como se veña facendo até o de agora, unha actividade totalmente de balde con 240 prazas en total nos colexios de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda e Redondela. Salientar que aquelas familias que por motivos laborais precisen deste programa de conciliación serán as que teñan prioridade a hora de adxudicar as prazas. E lamentablemente temos que falar tamén da crónica de sucesos. Un veciño de Redondela falecía na tarde de onte nun accidente de moto. Trátase dun home de 60 anos de idade que falecía ás 8 da tarde de onte ao estrelarse contra a base da ponte do tren en Cesantes na moto na que circulaba na Estrada Nacional 550 no lugar da pantalla. E achegámonos ata Soutomaior, que inicia tamén este sábado un programa de dinamización do ano Xacobeo cun ciclo de cinema en galego. A primeira proxección será mañá sábado, coa longametraxe O que arde, o premiado traballo de Oliver Laxe, que aborda eses problemas tamén dos incendios forestais e a desaparición do rural galego. A proxección será a Santez da Noite no auditorio exterior do edificio multiusos de Arcade. Tamén ao longo deste mes de xuño continuarán os sábados esas proxeccións coas longametraxes galegas Ons de Alfonso Zarauza, A Ella das Mentiras de Paula Cons, Cuñados de Toño López ou Nación de Margarita Ledobra, que relata a historia da loita sindical das mulleres da fábrica de Pontesa. E falamos tamén da situación sanitaria e da protesta das comunidades autónomas contra restriccións en materia de ocio que impón o Ministerio de Sanidade. Madrid, País Vasco, Andalucía e Castela e León xa advirten que van ignorar esas limitacións. Por lo de agora, Galicia sinala que mantén o seu plan á espera dos informes xurídicos que están a elaborar o Gabinete Xurídico da Xunta de Galicia. Insisten dende o Ministerio de Sanidade en que esa normativa é xeral e de obrigado cumprimento, mentres, como decimos, varias comunidades se anuncian que non van a telo en conta. Unhas restriccións para ocio nocturno e a hostalaría para este verán consideran que son desproporcionadas ou porque invaden competencias autonómicas. E dende o Ministerio tamén de Agricultura e Pesca, nova polémica tamén para a pesca de recreo ou impoñerlle unha nova taxa. Os aficionados á pesca deberán pagar se están en áreas mariñas con protección. Pois estas son, como decíamos, algunhas das informacións que ampliaremos tamén neste tempo da estación de hoxe. Saiban tamén que na crónica do deporte o Choco está preparando xa ese playoff de ascenso, un playoff que, como saben, tivo que atrasarse por un positivo en COVID no club Redondelán e será o Somozas, o rival do Clube Deportivo Choco. Neste caso, pois con pouco tempo de preparación por mor dese confinamento obrigado dos xogadores do Choco, terán que enfrontarse o seu rival de cara a este playoff de ascenso. Aínda hai algúns días para preparalo. Será o mércores 9 de xuño ás 8 da tarde, cando o Choco se mida en cuartos de final o Somozas. E xa na crónica meteorolóxica seguimos gozando de bo tempo, unha situación anticiclónica que chegaba onte a nosa bisbarra coincidindo con esa celebración da Coca e que vai quedar aínda ao longo de alo menos 10 días máis. Hoxe ceos en xeral despexados, tempo seco e sol, con temperaturas suaves, máximas ao redor dos 23 graus, pero xa de cara a fin de semana imos experimentar un considerable aumento das temperaturas, ata 26 graus de máxima o sábado e o domingo, que poderían chegar aos 27 na xornada radado luns e ao longo de toda a próxima semana moi altas as temperaturas entre 28 e 29 graos de máxima, mínimas ao redor dos 16 ou 17, polo tanto, tempo solleiro, situación xa veraniega máis que primaveral neste arranque do mes de xuño. Pois como decimos, destas e de outras cuestións falaremos ao longo do noso tempo informativo de hoxe. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta para falar coa alcaldesa Digna Rivas sobre ese plan de conciliación para nenos e nenas, un programa de campamentos que se pon en marcha nos meses de xullo e agosto nas diferentes parroquias de Redondela.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Máis alxido das ondas está Radio Redondela. no 94.9.
Pois tempo xe para falar tamén dese plan de conciliación e descampamentos de verán para nenos e nenas que o Concello de Redondela pon en marcha tamén. A inscripción está xa aberta e dese programa imos falar coa súa responsable, coa concelleira de Igualdade e alcaldesa de Redondela, Digna Rivas. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa, por atendernos. Antes de nada, tamén felicitar, non, as festas da COC, os veciños e as veciñas que onte gozaron dunha xornada festiva espléndida, e lembrar que a programación que organiza o Concello continúa aínda, non, ao longo da fin de semana.
Sí, ante todo eso, felicitarnos a todas e a todos, non, porque estamos de festas, aínda que non son as que queríamos e as que mereceríamos aínda, non, e que sei que todos os redondelans querrían, pero bueno, por lo menos podemos, como onte, pues disfrutar, salir á rúa, ver esas alfombras, que aínda que non son todas, pues é un guiño a nosa festa da Coca, a festa do Corpus, e que onte, bueno, pues daba gusto ver as rúas de Redondela, pues cheas de xente de vida, non? Sempre recordando, lembrando, non me quero esquecer, que tomemos as medidas de prevención e de COVID, que así, pues, esas cifras estamos ben en este momento, que por favor, que sigamos con esa responsabilidade para que non aumente e cada vez sexa menos, non?
Pois o galla, se sexa, poidamos ter, non? Xa máis pronto que tarde, pois unha vida un chisquiño máis normal.
Pois, sí. Vai ser que sí, vamos a ser positivos.
Seguro que sí. Estamos xa tamén ás portas, non? Nesta reta final do curso escolar, xa pensando moitas familias nesas vacacións escolares dos nenos e das nenas, e tamén pois neses campamentos, nesas actividades, non, para poder conciliar vida familiar e laboral cando os nenos comezan xa as súas vacacións a fines deste mes de xuño. E xa se puxo en marcha ese programa municipal de conciliación para os meses de xullo e de agosto, e lembrar, non, que o prazo de inscripción está aberto, que aínda hai tempo ata o 14 de xuño, non?
Sí, ata 14 de xuño é a data máxima para que os veciños e veciñas se podan apuntar aos nenos e nenas. Recalcar, xa o que estás dicindo, non? Dende xa o ano pasado fomos, en ese caso, pioneiros, e aparte teño que decir, en este caso, que os resultados foron moi bons, porque era cando xusto estábamos coa pandemia e sacamos xa ese campamento de conciliación xullo e agosto, que dende que entrou este equipo de goberno, dende que entramos, pues se modificou e aumentouse o mes de agosto para todas as parroquias, que antes non era así, non? Entendemos que a conciliación ten que ser durante todos os meses de verán, que lóxicamente coa problemática que xa o ano pasado surdiu da pandemia, de que moitas familias pues teñen que traballar e non poden ter vacacións, pues pensamos e seguimos apostando por esos meses de verán tamén de balde, que por encima hai que recordar, de balde, para que as familias podan ter a tranquilidade de que mentras están traballando, os fillos e fillas pues poden divertirse con seguridade, non? E volvo a repetir, o ano pasado foi de verdad un dos campamentos, en este caso, pois, exemplares por los bons resultados que tuvo, porque non hubo ninguna incidencia con tema COVID ni nada, e saliu perfecto. Darlle as gracias, en este caso, a empresa, pero sobre todo tamén a técnica de igualdade que está detrás, e está moi, moi pendente de todo. Así que este ano volvemos con esas ganas, con esas, en este caso, ese traballo moi duro que hai por detrás, para que todo saia ben e para que os nosos nenas, as nosas nenas e nenos, pois, ese verán que tamén merecen de diversión, en este caso, pues eso, meses de xullo e agosto, nos coles, novedade tamén que xa o ano pasado por tema COVID o fixemos, intentar que fora nos colexios, porque lóxicamente pues todo o que ten o colexio non o ten, en este caso, os centros culturais, sobre todo por as medidas COVID, vale? Todos os medios, non, necesarios para que os nenos teñan esa seguridade e que tamén podan, pois, divertirse con todas as condicións, non? Entón, os colexios, lóxicamente, dan esa seguridade en todos os ámbitos. Así que darlle as gracias tamén, en este caso, as direccións dos colexios, as AMPAs, pois, por axudarnos e apostar a deixar pues durante os meses de verán os centros para poder facer os campamentos de conciliación, e esa tamén unha das novidades que creo que é importante destacar polo ben dos nosos nenos e nenas.
Son ademais en total 240 prazas que se distribúen neses coles, nas parroquias de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda e Redondela. Penso que non esquezo ningún, alcaldesa.
No, creo que non. No me haces todas.
Pois todos aqueles, non, que o desexen poden xa facer a súa inscripción, iso sí, non lembrar que se trata, pois as prazas son limitadas, evidentemente,
sí.
Non? Porque as pois eso, as instalacións son as que son, ademais con esa necesidade, non, de distanciamento, de non haber aglomeracións.
Exactamente, e logo as medidas e os ratios que nos mandan dende a Xunta de Galicia, que tenga competencia en eso, lógicamente, por tema da pandemia, e que temos que cumplirlas, vale? Uh-huh. Entón, lógicamente, estamos un pouquiño aínda, pois por o tema COVID, pois supeditados a esos ratios que nos exixen, ¿no?
Por iso hai que salientar, non, que nas bases desta convocatoria, que este proceso sempre vai dar prioridade a aquelas familias que realmente necesiten, non, desta
totalmente
conciliación por motivos de traballo,
sí,
non,
sí.
Explícanos.
Sempre foi así e debe ser así, seguirá sendo así. Lógicamente, as familias que teñen pois en este caso máis problemática e máis dificultade para poder conciliar por tema de traballo van a ser, pues, lógicamente, as que teñan esa prioridade en tema de esa reserva de plaza, de poder ter esa plaza para os seus nenos e nenas, lógicamente. Pero, bueno, normalmente, como hai plazas en resto de parroquias, pues logo sempre intentamos que se cubran e que se chegue o máximo posible. Este ano, volvo a repetir, a intención era poder ter un pouco máis de plazas, ofertar máis plazas, pero, bueno, por o tema da pandemia, pues temos que, por ahora, ainda controlarnos en ese sentido, pues por los ratios que nos mandan, ¿no?
Pues uns ratios que hai que cumplir, evidentemente, non? Esas normativas COVID, pero que aínda así van a facer posible, non, que moitísimos rapaces e rapazas de entre 3 e 12 anos de idade poidan gozar destes campamentos, que ademais neste ano tamén van poder inscribirse por quincenas, non, en lugar de facer por mes completo.
Esa outra novidade tamén, porque, bueno, se nos solicitaba tamén, pues, por o tema das vacacións dos pais e das nais, co tema das quincenas nos parecía, bueno, pues, probar en este caso, pues, a facelo así. Iremos vendo como todo, e se resulta, como ano pasado resultaron todas esas novidades que metemos a maiores, pues seguiremos apostando e innovando sempre, e que en este caso todos as nais e pais nos vayan dicindo, pues, cosas para mellorar este campamento de conciliación. Sempre o vamos a facer, sempre estamos abertos a iso. Para nos o importante eso, poder axudar as familias a que teñan esa conciliación, e por supuesto a que os nenos e nenas, pues, disfruten ben merecidas esas vacacións de verán con todas esas condicións que queremos dentro do Concello de Redondela, e para nós son unha prioridade, e polo que estamos apostando dentro do primeiro momento dentro desta Concellería de Igualdade.
Pois, Concellera de Igualdade, responsable deste departamento e alcaldesa, Dina Rivas, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe para contárnoslo. Un saúdo.
Moitísimas gracias a vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente.
bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere, bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti, sintoniza Radio Redondela. A túa alternativa no 94.9 en www.radioredondela.com.
Pois hoxe imos falar dunha proposta dos máis novos de Redondela, concretamente do Consello Municipal Infantil, porque veñen de facer unha proposta moi interesante desde este Consello da Infancia. Neste caso, propóñennos un reto para que ao mismo tempo que nos poñemos en forma, tamén coidemos o noso medio natural, o noso entorno. Para falar dese reto, temos con nos a Miguel López Peitieiros, un dos componentes deste Consello da Infancia que hoxe está con nos aquí na Radio Municipal. Moi bo día. Día, Miguel.
Buenos días.
Moitas grazas por atendernos. Miguel, que tengo 11 anos, alumno de sexto de primaria de Porto Cabeiro, e que xa en Nadiña, Miguel, porque estamos na reta final, vas a comenzar no instituto, non?
Sí.
No Pedro Floriani. Con gañas?
Sí, bastante.
Sí, que ben. Bueno, cambio de ciclo importante en este caso, pero que queríamos era falar contigo pois dese reto, que tes que explicarme como se chama e por qué, que é un reto que consiste en que ao mesmo tempo que facemos deporte tamén poidamos contribuir, non? A cuidar un poquinho máis o noso entorno. Contanos.
Sí.
O reto se llama plugin, é unha palabra que provén da unión dunha palabra sueca, plocka up, que significa recoller, e outra inglesa, jogging, que significa trotar. Foi unha idea dun amigo de Greta Thunberg, que chamase Eric, e iniciou o reto no 2016, e consiste en ir recollendo lixo mentras podes ir facendo senderismo, podes ir a la playa, moitos lugares polo monte.
Ou seja, que aqueles que fan deporte, pois que vayan correndo, facendo senderismo ou paseando, pois non só fagan ese deporte, sino que tamén, no caso de que atopen lixo por aí, que poidan ir recollendo, non?
Sí.
E ti crees que se vai animar a xente a facelo?
Sí, podría animarse bastante xente, así en axudar ao ecosistema.
E a quen vai dirixido este reto? A escolares como a vos? A adultos?
Isto vai para toda a xente. Toda a xente pode facelo, poden salir un día da súa casa, salir a correr, recoller o lixo que se van encontrando.
Ou seja, que da igual que sean nenos, adultos, maiores. Como queredes facer, aparte de agora dende a radio, non? Que estamos a explicar, como creedes que se pode poñer en coñecemento da xente? Como ides a difundilo?
Pois o difundimos por Instagram. Facemos fotos, as subimos, facemos vídeos, as subimos.
As redes sociais, non? Que son as que sí. Igual ten todo o mundo pois xa no bolsillo, non? Co seu móvil. E vos que animades a xente que faga isto tamén a que vos envíes as fotografías, a que
sí.
Participe?
Que participen, poden entrar nun grupo que temos, mandar as fotos e nos as subimos ás redes sociais.
E como se chama ese grupo para os que non nos saiban?
Chámase Consello de Redondela para nenos.
Porque un consello infantil, insistimos, que tamén quere achegar ideas, non, propostas para que o Concello de Redondela pois sexa un lugar máis amable, non, máis accesible. De feito, algunha das vosas propostas xa se puxeron en marcha, como ese parque de Calistenia, non sei se o digo ben.
Sí.
Sí. Eu penso que unha boa maneira, non, de que os propios rapaces, os propios xóvenes, nenos e nenas, tamén participedes, non, de como se vai construindo unha vila ou unha cidade que non sexan só os adultos os que pensan por vós, non?
Sí.
Como organizades estas propostas no Consello da Infancia?
Pois facemos videochamadas nas que vamos dicindo propostas ao final. A Karina,
Karina, que é a coordinadora, para que non nos saiba, eh?
Sí. Dice, vale, vamos a facer esta proposta e se a vamos a dicir bueno,
o concello.
O concello.
E non sei se tens algunha idea máis que nos queres adiantar aquí deses consellos da infancia, Miguel.
Pues agora moitas videochamadas non facemos, agora vamos a facer saídas, xa que rematou o confinamento, e pois agora tendríamos que plantear unha.
Pois esperamos con gañas a ver cales son as propostas deste Consello da Infancia, no que participades máis ou menos unha dúcia de rapaces e rapazas, non?
Sí.
E de que edades máis ou menos, Miguel?
Pois entre 10 e 12 anos. Por aí.
O sea, que sodes moi noviños, moi noviñas. Eu penso que tamén é importante que cada vez sexades máis, non? Os que participades,
sí.
Canto a máis xente, canto máis rapaces, máis ideas, non? Non sei se desde aquí podes facer un chamamento a que a xente se apunte, porque, bueno, eu entendo que se ti estás neste consello porque o consideras interesante, non? Como podrías convencer a máis rapaces para que se apuntaran?
Pois, avisándolles de que o mundo agora ten moito lixo por aí, hai que recollelo de alguna maneira e que non tiren como latas, guantes, mascarillas, que se encontran moito.
Pois Miguel, non sei se queres aproveitar estes micrófonos para comentar algo máis, por a nosa parte, pois nada, darche as gracias por estar hoxe aquí.
No, es bueno que todos recollan e intentar no tirar, porque si no, muy mal.
Con pouquiño que fagamos cada un, non? Se cada un evita tirar lixo o chan e ademais se atopa algo recolle, pois bueno, moita xente facendo pequeniñas cousas sí que pode cambiar a situación, non?
Sí.
Pois Miguel López, Peiteiros, moitísimas gracias por estar hoxe aquí con nós. Moita sorte con este reto.
Gracias.
A ver se o digo ben, o reto do plugin.
Sí, moi ben.
Pois moitas gracias, unha aperta.
Gracias.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Pois, de infancia, de nenos e nenas, mozos e mozas, neste caso tamén falamos con esta música de Uxía Lambona e a Banda Molona, que precisamente serán os protagonistas do concerto esta tarde na Alameda Castelao dentro desta programación das Festas da Coca. De seguida, seguiremos falando de medio ambiente co Espazo Cerna.
podes parar. E para que xire terás de que berrar. E colo chimpín e estar. Curva a dereita, curva a esquerda. Sube, baixa e berra forte. Salta unha pedra, agora gacha a testa. E colo chimpín e estar.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a esta semana do Medio Ambiente, na que repasamos as novas ecoloxistas e ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galicia. Máis de 130 colectivos, plataformas, entidades galegas de todo tipo, ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais ou políticas, botaránse mañá sábado 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, a Rúas de Compostela para manifestar o seu rexeitamento contra a invasión eólica de Galiza. Únense ao chamado a participación da sociedade galega nunha grande mobilización social que exixa dun xeito contundente e masivo a paralización urxente de preto de 200 proxectos eólicos que arestora están en tramitación, tanto na Xunta como no Estado. Entenden que esta vaga eólica estáse a tramitar dun xeito caótico e irracional. Suscriben o manifesto Eólica Así Non, que advirte do desfasado colonial inxusto e insostíbel que é o actual modelo de desenvolvemento eólico de Galiza. Pedirán nesta gran marcha de mañá en Santiago de Compostela a derrogación do actual plan eólico, das leis de fomento empresarial e simplificación administrativa que favorecen, din, as empresas fronte aos dereitos cidadáns. E tamén pedirán a paralización urxente de todos os proxectos en tramitación. A marcha sairá ás 12 horas do mediodía desde a Alameda e rematará na Praza do Obradoiro. Ali colectivos de veciños e veciñas directamente afectados por estes proxectos lerán o manifesto nun acto conducido pola actriz Patricia Vázquez. Mañá, Día do Medio Ambiente, tamén se prevén manifestacións locais contra esta invasión eólica no Courel, en Quiroga, e no Bierzo, en Ponferrada. A organización ecoloxista ADEGA lembra que o Plan Eólico de Galiza chega en 1997, pero despois de que a Xunta xa tivese repartido case o 75% da actual potencia eólica instalada entre só 10 beneficiarias. Polo que o Plan Eólico soubeu a consolidar, di, os dereitos de explotación desas poucas empresas enerxéticas que non pasaron por ningún ordenación nin avaliación. En 2002, o goberno de Fraga constata a ADEGA aproba unha modificación do plan eólico para decretar compatíbel a preservación da paisaxe galega coas explotacións eólicas. Lembra ADEGA que foi o goberno bipartito que excluíu as áreas de maior protección ambiental, as zonas de rede natura, do aproveitamento eólico. Tamén incorporou criterios de discriminación positiva para os proxectos que implicasen beneficios para as comunidades afectadas. Porén, coa chegada do PP de novo ao poder, derrogouse esa norma e iniciou o camiño da desregulamentación a favor das empresas. Segundo ADEGA, co novo boom eólico, as empresas son ferramentas dos grandes fondos de investimento, mas o modelo de desenvolvemento segue sendo o mesmo dos anos 90. En cada entidade ecoloxista que para que a transición ecolóxica sexa xusta, debe pasar por unha moratoria ou paralización dos actuais proxectos eólicos en tramitación. Precisamente entón, rematou o ciclo de mesas redondas organizado por ADEGA alrededor da enerxía eólica e dos seus impactos no territorio. O colofón foi protagonizado polas forzas políticas. Representantes do PP, do BNG, do PSDG e de Anova mostraron o seu posicionamento a prol dunha moratoria en todos os casos, agás no do PP. A súa voceira nesta mesa, a deputada Marta Novoa, quixo quitarlle importancia á alarma social xerada polo novo aluvión de proxectos eólicos. Asegurou que o goberno ten o deber de tramitalos, pero que moitos deles non sairán finalmente adiante. Aínda así, estamos a falar de centos de proxectos eólicos en tramitación. Este e os demais encontros do ciclo organizado por Adega poderánse ver na súa canle de YouTube. Esta semana a Xunta presentou recurso contra o fallo do Tribunal Superior de Xustiza que anulou a aprobación definitiva do parque eólico das Astónigas en Mondoñedo, un parque que está xa en funcionamento. O Tribunal considera que o proxecto foi fragmentado de forma artificiosa para evitar a avaliación ambiental conxunta. Porén, tanto a Xunta como a empresa Norvento argumentan que a denuncia contra o plan contra este parque eólico se presentou tarde no Tribunal Superior, xa que este non podía pronunciarse sobre a súa avaliación ambiental. O fallo tamén contempla que o parque eólico ofrece un importante impacto visual sobre o Camiño de Santiago, malia que a empresa argumentaba que os muíños eran incluso un atractivo para os turistas. E tamén a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica, Bierzo Aire Limpio, as Merindades de Burgos e a Plataforma na Defensa dos Vales Paxiegos de Cantabria conseguen o reto. Acadan e superan a recadación de micromecenado para a defensa xurídica da Cordilleira Cantábrica fronte aos macroproxectos eólicos. As seis entidades mostráronse inmensamente agradecidas polas achegas de preto de 800 doazóns de particulares e colectivos para esta causa. Agora tocará loitar contra os xigantes nos tribunais. Sorte. E non, aínda non cesou a chegada de novos parques eólicos para a súa tramitación no seo da Xunta e do Ministerio de Transición Ecolóxica. Grinalia prevé erguer no Monte Grande de Bande un parque eólico de Fonsanta que se sumaría aos do Vieiro xa operativo e Monte da Neve en fase de solicitude e que cercaría a Reserva da Biosfera Xerés Xurés. Deste emprazamento, as persoas comuneiras promoveron en 2019 un proxecto de creación dun parque arqueolóxico que dispuxo de fondos europeos. Tamén Grinalia está no foco de varios colectivos e entidades agrupadas na plataforma SOS Patrimonio Monte do Gato, SESELLE. Consideran insostível a implantación de aeroxeradores de grande porte na contorna do Monte do Gato, no corazón da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo. Esta plataforma conseguiu que o goberno local do PP aprobase xunto cos grupos do PSOE e do BNG unha declaración na que se opón a este proxecto. En esta algazarra eólica aparece Iberdrola coa proposta de dous parques eólicos mariños para as costas galegas. Ambos sumarían 1000 megavatios de potencia. A Asociación das Empresas do Metal e Tecnologías Asociadas de Galicia, SIME, a patronal deste sector, asegura que Galiza podería producir até 17.000 gigavatios no mar de aquí a 2030. Malia todo, a cuestión da eólica mariña é aínda moi recente. Descoñécense con profundidade cales poderían ser os impactos destas novas tecnoloxías que tamén carecen dun plan de ordenación. Como estes proxectos serían tramitados polo goberno estatal, o galego recrimínalle ao Estado que o faga fora das áreas de desenvolvemento previstas en Galiza. Dixo o conselleiro de Industria, Francisco Conde, que aínda non é o momento de falar de proxectos concretos para a eólica mariña, senón dos condicionantes para o seu desenvolvemento no futuro. E tamén neste balbordo eólico anúncianse novas e importantes subidas para a tarifa da luz, ata preto do 50% do custo en horas punta. O BNG critica que Galiza teña que seguir pagando a luz ao mesmo prezo que outros territorios do Estado que non producen electricidade. Lembra que Galiza está pagando os custos sociais e ambientais das centrais térmicas, das hidroeléctricas e agora tamén dos parques eólicos, polo que defende a nacionalización das grandes compañías eléctricas, as cales, ademais, están derivando seus beneficios fora de Galiza. Augas de Galicia indica na proposta de resolución de multa e indemnización contra Endesa pola contaminación en outubro do río Eume que os incumprimentos desta empresa con respecto á xestión do encoro da capela son reiterados, que explota o encoro ao seu libre albedrío co fin de maximizar a produción hidroeléctrica. Endesa alegou que a concesión orixinal da presa outorgada pola ditadura franquista en 1953 permitiríalle baixar moito máis a cota de aproveitamento do encoro. Sen embargo, Augas de Galicia nega que a concesión diga tal cousa, senón que se limitaba a constatar que a cota máis baixa do encoro está a 60 metros de altura. Lembra tamén Augas que a empresa carece de normas de explotación, que tras décadas de aproveitamento presentou en 2006, pero que non foron aprobadas finalmente porque Endesa segue sen cumprir os requerimentos no medio e medio dun parque natural. Para máis inri, Núñez Feixó ven de confirmar que as fragas do Eume non terán plan reitor de uso e xestión ata 2022, 10 anos despois do incendio que arrasara neste parque 750 hectáreas. A Lei Galega de Conservación da Natureza establecía en 2001 que eses documentos, eses plans reitores, deben ser aprobados nun prazo máximo de 2 anos tras a declaración dun espazo natural como protexido. Unha semana prolífica en novidades e noticias no eido ambiental, pero que rematamos aquí. Volvemos dentro dunha semana. Ata entón, unha aperta e que teñades feliz día do medio ambiente.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nasa son liña xornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa e polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pra que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, neste 4 de xuño, na que a vila segue aínda inmersa nas celebracións das festas da Coca, unhas festas que comezaban onte na xornada festiva na que acompañou o tempo e centos de redondelans puideron gozar desta festa tradicional. Neste caso, cunha edición especial limitada polas restriccións da pandemia, pero que permitiu volver a gozar nas rúas das alfombras florais, dos desfiles de xigantes e cabezudos e da propia Coca, dese monstro lendario que fixo as delicias de pequenos e adultos, onte o son tamén da banda de música de Redondela. Hoxe continuará a programación, en este caso dirixida ao público infantil e familiar, co concerto de Uxía Lambona e a banda Molona, será a 7 da tarde na Alameda Castelao. E maña sábado, o Pasarrúas correrá a cargo da banda de música de Arcade e o concerto será ás 8 da tarde coa cantante e actriz Sabela Cereijo, que ofrecerá tamén este concerto na Alameda Castelao ás 8. Marta Alonso, a concelleira responsable da programación, explica que se trata dunhas festas diferentes, marcadas evidentemente pola pandemia, pero que serven para volver a vivir esta tradición de Redondela, iso sí, nos concertos con aforo limitado tamén e distancia de seguridade. Escoitámola.
Como todos sabemos, son unhas festas pois atípicas, non son as festas como todos os anos se veñen celebrando, senón que, bueno, pouco a pouco o que pretendemos é ir introducindo pois actos e cousas que nos leven, esperemos que para o ano que ven, a unha festa si propiamente dita, claro. Concertos van a ter limitación de aforo, tomarase a temperatura a entrada dos concertos, con xel hidroalcohólico, as medidas de seguridade pois as propiamente ditas, esperemos que todo resulte pois o mellor posible, lógicamente.
As actividades rematarán o domingo coa mostra de alfombras florais nas rúas de Vilabella, tamén coa banda de música de Chapela facendo pasarrúas e cun concerto a 7 da tarde na Alameda Castelao. Os xigantes cabezudos estarán tamén polas rúas dende as 11:30 acompañados da banda de gaitas O Carballo das Cempolas. E temos que falar tamén, lamentablemente, na crónica de sucesos do falecemento dun veciño de Redondela nunha accidente de moto na tarde de onte. O home de 60 anos de idade perdía a vida ao estrelarse contra a base da ponte do tren en Cesantes. Foi ao redor das 8 da tarde na Estrada Nacional 550 no lugar da pantalla. Segundo a policía local, o piloto circulaba a dirección Pontevedra cando, por causas descoñecidas, perdeu o control da motocicleta e saiu da estrada para acabar batendo contra o alicerce da ponte do tren. Faleceu no acto. O suceso causou gran consternación no municipio, tratarse dun veciño coñecido de Redondela. O lugar do suceso desplazáronse a Garda Civil de Tráfico, Policía Nacional, Policía Local e Protección Civil. Mobilizáronse tamén dúas ambulancias do 061 e sanitarios do PAC de Redondela, pero tan só puideron certificar o falecemento. E falamos tamén de outra cita cultural, neste caso para hoxe, co historiador Xosé Carlos Valle, o convidado na presentación do boletín en do SER en o Seminario de Estudos Redondelans, que presenta o seu boletín número 8 no Multiusos da Xunqueira, un traballo que recolle unha serie de artigos sobre temas culturais, históricos, patrimoniais e lingüísticos de Redondela. O historiador, que é autor tamén do limiar deste boletín, participará no acto cunha disertación. Valle Pérez e doutor en Historia da Arte, presidente de honra da Confederación Española de Centros de Estudos Locais. Esta presentación do boletín en do SEREN será a 7:30 da tarde, con entrada libre ata completar o aforo. E achegámonos agora ata Chapela. O BNG propón no Parlamento un proxecto integral de mellora para o Instituto. Levou ao Parlamento Galego este proxecto para mellorar as instalacións cunha dotación orzamentaria necesaria para un novo acceso peonil dende a Estrada Nacional, o cubrimento da pista polideportiva, un proxecto para reducir o impacto acústico da Estrada Nacional e da AP9 e tamén outras melloras. Unha iniciativa que foi defendida pola deputada Alexandra Fernández e que tamén recolle a demanda por parte do Goberno Galego Executivo Central dese apantallamento inmediato da AP9, esa instalación de pantallas acústicas cunha solución que supoña o mínimo impacto paisaxístico posible. Fernández levou esta semana á Cámara estes problemas estruturais do Instituto de Chapela, que quedan neste caso o centro en moitas cuestións a marxe da normativa vixente, como é, por exemplo, o volume de ruido que se debe soportar nun centro destas características por mor dese ruido enxordecedor desta autoestrada próxima ao instituto. Ante a nova mobilización anunciada para hoxe pola comunidade educativa do instituto, Fernández sinalou que é escandaloso que os alumnos segan décadas despois aínda soportando este problema. Dende o Partido Popular rexeitaron esta proposta. Sinalar que esa mobilización será hoxe ás 8 da tarde, está convocada dende o Instituto de Chapela. Trátase dunha mobilización que convocan dende o Instituto. Foi aprobada por unanimidade no Consello Escolar, pero contan tamén co apoio de colectivos veciñais, tanto de Chapela como de Trasmañó, Redondela e tamén dende Teis. Sairán hoxe ás 8 da tarde dende a entrada da AP9 na parroquia, farán un percorrido ata o Alto da Encarnación, unha mobilización na que van reivindicar unha vez máis a instalación urxente desas pantallas acústicas para reducir ese ruido enxordecedor do tráfico. O director do centro, Miguel Pérez, lembra que levan xa 30 anos agardando por estas pantallas acústicas. Hai un compromiso de Audasa, a concesionaria, e tamén do Ministerio de Transportes, pero lamenta que tan só teñen boas palabras, pero que agardan por feitos e unha solución inmediata.
Ainda que, por suposto, é unha convocatoria do instituto, nos estamos falando do centro, no noso centro pois están os veciños e as veciñas de Chapela, ¿eh? E nós tamén estamos pensando neles, por suposto, ¿eh? E como nos veciños e nas veciñas e veciños de Teis. Acabamos de ir ahora polas aulas tamén, falando co alumnado, ¿eh? Para comunicar esa importancia de estar ali, porque non é que nos vayan a sudar, sino que es algo que casi teñemos de ver, creo, como cidadáns, ¿no? O sea que, a ver, el progreso é unha aventura colectiva e temos que estar aí todas e todas para pues, lograr determinados objetivos e traballar polas xeracións vindeiras.
Diminuir a contaminación acústica é unha necesidade dende que se puxo en marcha a autoestrada AP9, pero a ampliación dos novos carrís empeorou a situación, xa que a autoestrada está agora máis preto do instituto e, ademais, hai máis tráfico que circula a máis velocidade. O protocolo COVID deste curso, que obriga a manter as fiestras abertas para mellorar a ventilación, fai, ademais, imposible unha actividade normal nas aulas. O alumnado debe soportar un volume de ruido por riba dos 65 decibelios, incumprindo a legislación que marca un máximo de 55, o que provoca cansanzo, tensión e irritabilidade nos alumnos que se ven prexudicados por esta situación.
En determinados cursos, a verdade, foi imposible dar clase e o rendemento académico se resentiu, hai que decirlo claramente. E todavía non vin que chegara aquí ninguén a ver que solución se lle podía dar. As solucións foron postas desde o centro, como se puido, pero eu teño que reconhecer que houve alumnado que saliu prejudicado. Son xornadas, eso, de un alumno a unha en clase, está, pues, alrededor de unhas 6 horas diarias. E está, xa non a veces solo por a intensidade do ruido, sino pola súa constancia, ¿no? Esa afluencia de coches en determinadas horas puntas e un auténtico escándalo. Desde que se fixo a ampliación, por suposto que, aparte de que a autoestrada se chegou máis ao noso centro, tamén aumentou a velocidade e aumentou o tránsito.
Pois a manifestación hoxe ás 8 da tarde dende o instituto advirten que non se van cansar e que seguirán exixindo das administracións públicas e da empresa concesionaria unha solución. En máis asuntos, achegámonos tamén ata Soutomaior, que pon en marcha mañá sábado un programa de dinamización do Xacobeo cun ciclo de cinema en galego, un ciclo de cinema que chegará xa mañá sábado, será cine o aire libre, neste caso cunha programación de 5 títulos, unha cada sábado que rematará o 3 de xullo. A actividade é gratuita con aforamento controlado que marcan os protocolos da COVID. A primeira película mañá sábado será galardoada O que arde, a obra de Oliver Laxe, que aborda a problemática da desaparición do rural galego e dos incendios forestais. Será ás 10 da noite no auditorio exterior do Multiusos de Arcade. Dentro desta programación tamén se proxectarán as películas ONS de Alfonso Zarauza, A Illa das Mentiras de Paula Cons, Cuñados de Toño López e Nación, unha obra de Margarita Ledo que conta ademais a historia da loita sindical das mulleres da fábrica da Pontesa. E temos que falar tamén das actividades que co Gallo do Día do Medio Ambiente se van a celebrar mañá en Redondela. Son actividades que se organizan dende a Concellería de Medio Ambiente e que están dirixidas ao público de todas as idades, iso sí, con aforo limitado. Unha das actividades será unha ruta mañá sábado ás 9:30, unha ruta guiada a Chapela Esquecida, con saída dende o aparcamento do Centro de Saúde de Chapela, e ás 10 a ruta interpretativa do río Maceiras con saída dende o Salgueiral. Outra das rutas, neste caso en kayak, será pola enseada de San Simón sobre o patrimonio natural etnográfico dende o Peirao de Cesantes. Nestas tres rutas as prazas son limitadas, poden informarse no Departamento de Turismo o 986 40 17 13, e tamén no enderezo electrónico turismo@redondela.gal. Tamén se pon en marcha unha charla, neste caso as esculturas da biodiversidade. Será ás 12:30 unha presentación sobre as novas esculturas na praia de Cesantes. Pois diferentes actividades, xa o saben, na presentación poderán descubrir esculturas de 5 especies en da enseada, un novo atractivo nesta praia. Todos aqueles que o desexen poderán participar en un paseo ao aire libre pola contorna natural antes da presentación, que terá lugar preto do Hostal Antolín.
Radio Redondela, o tempo.
E xa na crónica meteorolóxica temos que falar dunha situación completamente anticiclónica que nos deixa ceos despexados, tempo seco e solleiro con temperaturas moi agradables, hoxe máximas ao redor dos 23 graus e mínimas de 11, e os termómetros seguirán subindo nas próximas xornadas. Para sábado e domingo as máximas estarán xa en torno aos 26 graus, e ao longo da próxima semana tamén teremos unhas temperaturas certamente veraniegas, mesmo moi altas para esta época do ano, con ata 28 graus de temperatura máxima que a que se agarda, por exemplo, para o xoves. Pero, como decimos, ao longo de toda a próxima semana, termómetros entre os 26 e os 29 graus de máxima, mínimas en torno aos 15 ou 16 graus. Tempo seco e solleiro, polo tanto, para esta fin de semana e, alo menos, durante os próximos 10 días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Catorce son os minutos que pasan das 12 do mediodía. Despedimos aquí o noso tempo da información de hoxe, o noso tempo da estación, lembrándolles, iso sí, que xa saben que teñen toda a programación das festas da Coca para o xoves e tamén de cara a fin de semana e tamén esa programación do Día do Medio Ambiente que se celebra mañá con diferentes roteiros e actividades guiadas, xa o saben, aquí en Redondela, tamén en Cesantes, en Chapela, con diferentes actividades das que poden informarse no Departamento de Medio Ambiente. Tamén poden facelo a través da Oficina de Turismo. Esta sintonía a da estación volverá o próximo luns, como sempre, a partir das 11, mentres poden seguir sintonizándonos aquí, no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na página web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.